fivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Alleluia! Mideran Jehovah ary fanahiko, ideran Jehovah ary mbola miainako, eny ankalazan'Andriamanitra ary mbola velonako.
Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra iray be voninahitra tsara sy masina indrindra izay any an-danitra. Anao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay fa ho anay kosa ny famindram-po sy ny fahasoavana. Ary ankehitriny izao tompo dia ianao mihitsy no ameno anay amin'ny fanatrehanao sy ny fahafenonao any amin'ny toerana rehetra izay andrenesana izao afatra izao. Ary mba hisy fikasihana manokana ery manova vokatra izany fahasoavanao sy fanatrehanao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Dia mbola miarabantsika hatrany nahatratra izao fotoana fanompom-pivavahana izao izay arahantsika eto amin'ny Hope Fi Radio. Engany mba ho sabata feno fitahiana sy feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy ary andray aim-panava vaovaontsika amin'ity sabatanio ity. Ka manasantsika ary anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana fanompom-pivavahana izay ataontsika eto. Ny manolotra ny fandarana moa izany dia tsy iza fa ny tenako Lova Ramavatra ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namana Iavo Darel. Ka anombohantsika amin'ny fotoana ary dia ataontsika ny hira faraika amin'ny 30 masina indrindra.
Oh, Manasanao ry mpianajaina andray ny baibolinao ka hiaraka hanokatra isika hamaky izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fahaenina andininy fahatelo sy fahafito. Hamakitsika ny asan'ny apôstôly toko fahaenina andininy fahatelo sy fahafito. Rehefa hita izany hiaraka vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany rahalahy, mizaha fitolaho eo aminareo izay tsara laza sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay tandrina izany raharaha izany. Dia ny fahafito dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary ny amaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema ary marobe koa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Hotahinana izany teny izany ahasoantsika amin'ity anio ity. Amen.
Ry iray malala izay any an-danitro, mbola faly midera sy mankalaza ny anaranao izay amin'izao sabata fitsaharana nomenao anay izao. Misaotra Tompo noho ny fitantananao nandritry ny nenemana iny ny amin'ny fitahina narotsakaony tsirairay avy ny amin'ny fiarovana nataonao anay ny amin'ireo zavatra maro samihafa izay tsy takatra ny sainay fa nataonao anay satria tianay loatra ianao ka dia misaotra anao izay tomponao izany. Mamela Tompo anefa ny elokay satria tsy mendrika koa ny hidera sy ny antso ny anaranao tahaka izao izahay, kanefa noho n'ilay ranao izay matsy teo amin'ny hazofijaliana nalatsaka ao izany ranao izany Tompo, dia mamindra fo aminay ianao ary asarinao tsy misy ho foana izany fahotana izany raha miaiky ny fahotana izahay ka dia miaiky izany izay tompo mangataka famindrapo aminao. Amin'ity an'io ity tompo dia matsiaro indrindra ny mpiaino izao onjam-peo izao izahay. Fantatrao ny faniriany, ny fikasany, ny filany any anatiny any. Eno ny vavaka izy ireo tompo, jereo izy ireo, kasio izy ireo ary taio mba ho ambinina, mba ho voky ny fanahinao ny tsirairay avy aminay izay miaino amin'izao ora sy fotoana izao. Amin'ityan'io ity ihany koa tompo dia matsiaro ny firenenay izay, ny firenena malagasy izany. Mivavaka ho an'izany firenenay malagasy izany izay tompo, izay mandalo fotoatsarotra sy fijaliana. Enio tompo ny fitarainany, ny fanantainany vahoakanao, mijano ny fahantrana, tsy fampinjiro sy rano, fatapahany fitaovana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Ampio izahay iompo, ifampitsinjo, anapaharetana sy anampinonana dia eo aza ny zavatra sarotra izay iainana izany firenena izany. Ampio tompo ny mpitondra anay mba ho tonga saina sy jery lavitra ka hitondra fivoarana marina ho an'ny firenena. Ataovy matsiaro anao izy ireo tompo amin'izany adidy masina izay andraiketan'izy ireo izany. Mitalao ny herinao izay mba hamerina ny hery sy ny fahasalamana ho an'izany firenenay izany izahay ankehitriny.
Fa tinoana vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Mialohany andraisantsika ny avatra avy amin'ny mpanompony dia andeha isika hanaraka hira manandratra fanahy izay hoentin'ity tarika hira ity. Mihaino ho finaritra tompoko.
Manana fatra lehibe ilay mpamonjy antsika, afatry ny fanantenana ho an'ny olona eran-tany. Mpianany ihany no fidiny hanambara sy hitondry izany ihany amin'ny toerana rehetra. Manana fatra lehibe ilay mpamonjy antsika, afatry ny fanantenana ho an'ny olona eran-tany. Mpianany ihany no fidiny hanambara sy hitondry izany ihany amin'ny toerana rehetra. Jesosy no nifidy asianao, tsarovy fa efa maty ho aiso anao izy, nibaiko anao izy amonjy ireo fanahy. Mitsaly sy voakenjama voafatotry satane. Aoka tsy ho tafandry mandry raha tsy mitory izany, alalino sy ambarao mba hanako hatrany hatrany. Lay fitiavana folona hamonjy ile olona izay mety mankato ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy ho tafandry mandry raha tsy mitory izany, alalino sy ambarao mba hanako hatrany hatrany. Lay fitiavana vonona hamonjy ireo olona izay mety mankato ny tenin'Andriamanitra. Jesosy no nifidy asianao, tsarovy fa
efa maty ho azo anao izy, ny baiko anao izy, amonjy eo fanahy, mitsaly sy voan'ny jamafy, voafatotry satane. Zaho koa ny ery Jesosy tompo mampianatra ho iany, saingy ratsy sy mpanota be ka tsy mendrika ho anao, indro atolotro eny tsisy fetra ny foko mba ho voay ho madio anao ny sitraka hoe. Zaho koa ny ery Jesosy tompo mampianatra ho iany, saingy ratsy sy mpanota be ka tsy mendrika ho anao, indro atolotro eny tsisy fetra ny foko mba ho voay ho madio anao ny sitraka hoe. Vonjeo, vonjeo, vonjeo izy, vonjeo izy fa sy mahavo tena, vonjeo izy fa mijaly sy voaketra, mijaly sy voaketra ma voafatotry satane. Vonjeo, vonjeo, vonjeo izy, vonjeo izy fa sy mahavo tena, vonjeo izy fa mijaly sy voaketra, voaketra sy mijaly ma voafatotry satane. Vonjeo izy, voaketra sy mijaly ma voafatotry satane. Vonjeo izy, voaketra sy mijaly ma voafatotry satane.
Eny ary ava-malala zay manaraka tsy tapaka ny onjam-peo a Hope Fire Radio, na isanaisa toerana misy anao sy andrenesanao an'izao afatra izao a, na eny anaty fiara, na ao an-tokantrano ao, na eny amin'ny toerana maro samihafa eny, dia tononao aminao fahasoavana sy ny fiadanan'Andriamanitra ary misaotra anao hatrany manaraka tsy tapaka n'izany onjam-peo mitondra fanantenana izany. Andinika ny tenin'Andriamanitra isika ao anatin'ny fotoana izay efa ny fanomezana, dia tsinona izany efa niasan'ny apôstôly toko fa enina no odiniantsika indray a amin'n'ity androany ity, mandroso de mandroso ary mandeha ny fotoana satria de efa misasaka sahady aza ny taona enina ambyroapolo ambyroarivo, ka dia apetratsika eo anatrehan'Andriamanitra trany a ny sisa mbola ho avy ary ho vonina ihany koa isika ny amin'ny fiavian'i Kristy fandroany a eny amin'ny raony lanitra. Ka dia amaky ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay voalaza amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina, ka hivavaka fohy a mialohan'izany. Hivavaka isika. Raha andinika ny teninao zay tompo, dia hikasika manokana ny molotry ny mpanomponao ianao, ary ny zavatra efa nomantsika niaraka fa namasina no ivoaka eto, ary ianao aza mbola anampy izay rehetra banga, ary ianao ihany koa no anaisotra an'izay rehetra tady hihoatra ao anatin'izany afatra izany. Dia mitenena tompo fa mino izahay amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Asan'ny apôstoly toko fahaenina dia vakintsika eo amin'ny andiny voalohany sy ny manaraka mba azahontsika azy tsara zany. Dia izao ny voalaza eto amin'ny anaran'i Kristy. Ny amin'ny Stefanina moa zany a ny lohateny a ny soramandry. Ary tamin'izany andro izany rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny Hebreo ny helenista satria tsy mba enina tamin'ny fitantany fiantrana isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandri ny latabatra izahay, koa amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara laza sady feno fanasa ny fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa dia aritra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka ny fidy an'i Stefanina izy, lehilahy feno finoana sy fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo prozelita avy any Antiokia. Ary ireo dia norosony na rosony teo anatrehan'ny apôstôly, ary efa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy, dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary marobe kosa ny mpisoro nanaiky ny finoana. Eto izany dia anisan'ny vaky teny mezinezina ty ilay andininy fa fito ity. Dia nandroso izy ny tenin'Andriamanitra ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Sy ilay hoe mizaha fitolahy eo amin'ny andininy fa telo zany, koa amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo izay tsara lahy sady feno fanahy sy fahendrena mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany. Ireo zany no anisan'ny ivony ity toko fahaenina itya izay andraisantsika lesona vitsivitsy a amin'izao ora sotoana izao. Ka eto zany ry avamalala dia ny zavatra tena hoe votoatiny ny hevi-dehibe ao anatin'le izy a dia ity ilay hoe le tena hoe spiritual leadership, zany hoe ireo mpitarika ara-panahy zay ilaina. Manao ana moa zany ny karakteran'olona zay ilaina eo amin'ny fitarihana, eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Eny, isika rehetra zany mpiasan'Andriamanitra izany, sy anao ny asan'Andriamanitra tsy voatery hoe manindry olona ny hoe tsy maintsy diakona sinisia, fa isika rehetra zay samynandray ositra avy amin'Andriamanitra avokoa anao zany asa izany, dia misy karaktera zany eto a izay ilaina. Ka ny asa fanompoana zany dia tena zava-dehibe indrindra eo amin'ity fanaovana ny asan'Andriamanitra ity. Io resaka asa fanompoana sy ny fikatsanana zay hoe zay le hoe fanaovana ny asa fanompoana, tsindriko tsara zany le fanompoana be dia be ny asa. Misy zany tena hoe service, dia misy a ny atao hoe ministère, samihafa zany. Ka eto zany a dia manindry manokana nyity le hoe service ity. Tahaka ny hoe ao amin'ny fiangonana zany dia misy ny atao hoe ministère personnel, misy ny atao hoe ministère des femmes, ministère des enfants, fa misy indray zany hoe service fiduciaire, faire service. Misy karazana service zany, ka mila fantatra tsara zany zay. Ny zavatra tsindrina eto amin'ity asan'ny apôstoly toko fahaenina ity zany dia zay le hoe fanompoana izay mihitsy a mba azahontsika tsara zany hoe aiza ho aiza moa zany ny tena misy ahy, olona manompo ve isika samanahoana. Satria araka ny hitantsika eto zany dia tena hoe ny tombo be ny isan'ny olona, ary nanroso be mihitsy ny tenin'Andriamanitra ny abetsaka ihany koa ny mpianatra. Dia tao anatin'izay zany reto fiangonana voalohany reto dia nisy fiatrana ngeza be manoloanany hoe mitombo ny isan'ny olona, ary hitantsika fa anarivony aza ny tafiditra ao anatin'ilay ao anatin'ny mpianatra zany sy nanampy ny isan'ny fiangonana voalohany tamin'izany, raha tsy resaka fotsiny amin'ireo batisa telo arivo a tary amin'ny asan'ny apôstôly tary zany a asan'ny apôstôly toko fahatelo a. Dia izao hoe maro be mihitsy a ny olona zay nanampo isa ny zanak'Andriamanitra, ary eo zany ny hoe lasa misy fimenomenoana rehefa mitombo zany ny mpanaradia, rehefa miha mitombo ny fiangonana, rehefa mitangorona be dia lasa misy fimenomenonana, lasa misy problema zany. Ary dia hitantsika eto mihitsy zay hoe inona zany ny zavatra tokony atao, satria be loatra misy tsienina anjara amin'ny fiantrana sy ny sisany sasany a dia tena menomenona mihitsy ry zareo, ary zay zany lasa tsy maintsy lalàna ny fahamarona sy ny na mpiaramonina betsaka na mpiara-mivavaka betsaka, dia manapoiza tompoko fa misy problema. Ho an'ireo zay rehetra niala tao amin'ny fiangonana no fahatafitoinana fa misy zatra maro samihafa, efa zany mihitsy ny fiangonana ka hatramin'ny fiangonana voalohany zay misy ny menomenina. Raha misy karakteran'olona tsy milamina tsara anatin'ny fiangonana vokatra izay le hoe be loatra, tsy dia misy piraraha, efa zany mihitsy ny eo amin'ny fiangonana ka tsy misy hoe efa anjely reto ka tonga dia mandeha ho azy. Ka noho izany miverena any amin'ny fiangonana ianao, miverena any am-piangonana, fa tsy zavatra ohatran'izany no anesorana ny ny fanahy ao anaty ny fanahyny fanompoana zany zay ao anatinao. Ka tsy ampy fotsiny koa zany hoe mpitarika roa ambin'ny folo ve moa ahavita inona am'ireto olona aminarivony reto. de niteny zareo hoe tsy mety raha mandaony latabatra satria nomenomeno nymonimonina zany tany ny hebreo sy ny elenista ozy izy a satria tsy herina anjara de tadidio fa mila manapo ko satria fa foana isika fa misy foana ny olona zay monimonina ao anatin'ny fiangonanao a sy ny mpiraifanantenanao a ka aza miala mihitsy zany na hoe matahotra na mamoy fo fa efa zany mihitsy ny fiainana atrany amin'ny fiangonana voalohany de efa nisy foana mpimonimonina zany a ryava-malala ary zao hoe misy fanambarana mafinaritra zany teto hoe eo amin'ny andiny voalohany aloha zany rehefa mitranga zay le olana zay a zay zany nyteboka voalohany a dia eo zany hoe inona ary ny atao a tsy perfect zany ny fiangonana tsy hoe fiangonana de tsy misy tsiny mihitsy a fa tena milamina tsara ny zavatra rehetrarehetra ary zao hoe rehefa misy fitomboana miabetsaka any a de misy fiakana koa zany ho ampitaritra fiangonana de tadidio fa miabetsaka rehefa miabetsaka ny olona tonga fiangonana de mila hitarina mila mpitarika maromaro ndray mila mitombo zany ny servisy lasa menanjara daholo ny rehetra mila fantatra tsara zany hoe manao hoana ny fomba fiasa ao anatin'ny fiangonana rehefa mia mitombo ny olona satria miteraka an'izay fiakana zay zany ny fitomboana dia eo ihany koa zany le hoe indraindray a micrée an'ilay antsoina hoe division na hoe fizarazarana lasa misy akolafina misy groupe misy atokotoko ny anay eleniste ny anay hebreo ne misy antoko mila vonina am'izany ko zany mpitarika ary de lasa zany le ataotsika hoe clanclan fa raha ianao zany mpicrée an'izay koa de mila hialana zany hoe aoka tsisy clanclan mihitsy ao anatin'ny fiangonana ry ava-malala fa tsy mahasozany zavatra izany ka eo zany no hoe rehefa mitranga zany conflit rehetrarehetra zany zany fiakana sy fanoerana rehetrarehetra zany dia mila tena manana mangatsia do tsara zany ny mpitarika ao anatin'izay zavatra zay ary vonina ny hiatrika zany hoe inona ary any ny solution tsy faly fotsiny zany hoe tsisy ininona le izy na hoe faly imonimonina fotsiny fa hoe inona ary a ny solution a manoloana n'ity zavatra ity ary dia zay zany mampiditra antsika am'le teboka faharoa hoe mila tena mitady an'izay vaaolona zay angana zany ny mpitarika mpitarika an'ny apôstôly moa zany sady misy lesona leadership zany ty de misy ihany koa lesona hoanindreo zay hoentina ao anatin'ny fiangonana ka eto zany a eo amin'ny andinin'ny faharoa sy ny fahaefatra de lazainy mazavatsara ary ny roa mbifolo ao zy nampiangona ny mpianatra rehetra angonina aloha zany ny rehetra angonina ny hevitra rehetra dia miresaka am'izay tsy mety raha mandao ny latabatra hitandri ny latabatra izahay koa am'izany rahalahy mizaha fitolao izy izy a eo aminareo eto zany le manomboka ihany koa délégation na responsabilité tsy angonina eo aminao rery ny zavatra rehetrehetra na ianao zany ny centre ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana sy amin'ny asa sy amin'ny zavatra rehetra ny leadership leader tena mahay sy ny olona manana leadership de mahay a mahatakatra hoe inona ny zavatra voalohany ka eto zany de ozy izy ry zareo hoe tsy tokony hiala mihitsy isika amin'ny fizarana ny tenin'andriamanitra ka andeha makeny amin'ny latabatra na le amin'ny fiantrana mety fizarana sakafo io sy ny sisa fa isika dia tsy maintsy a miazona an'ity fa eto kosa zany de hoe raha izay ny fandehany ary a de inona ny zavatra tokony atao mila mizaha olona zay anompo mitady olona zay afaka anana zay toetsain'ny mpanompo izay toetsain'ny mpanompo mihitsy zany tahaka an' jesosy kristy lay filohan'ny fanompoana jesosy na de nanana ny toerana azy de izy de manompo mandrakariva izy le am teny anglisy izy de amin'ny hoe servant leadership zay zany le hoe manana an'izay servant leader izy zany a ary zay karazana fitariana zay de atao hoe lay hoe servant leadership a tena manana an'izay mihitsy zany jesosy ary zay le olona le tadiavina eto zany ary miteneny mihitsy zany hoe inona ary zany tokony atao andao aloha isika hivavaka mivavaka ny vavaka ry zareo nanolo tena tamin'ny fivavahana ary mba hahafahana mijery zany hoe izy ary ny olona zay tena ara-panahy anatanteraka an'izany asa tsy ny olona rehetra zany mahafaka manatanteraka ny asa anankiray zay apetraka sy ny asa fanompoana fa ny olona zay noentina mbavaka sy ireo zay vontombavaka no afaka manao an'izany zavatra izany ka eto zany de tena zava-dehibe mihitsy a ny afahantsika manana an'izay le hoe tena olona anankiray a fontom-bavaka sady feno a ny fanahymasina. Ka eo zany nahatonga an'le izy hoe ny olona ny lesona zany de zao hoe tsy ny asa rehetra zany a de hoe omemena fotsiny fa tena mba tonga an'le izy aomby de tena manana an'izay toetsain'ny fanompoana ray a dia manindry kokoa mikasika an'ilay hoe lay hoe inona zany ny toetoetra izay tokony hananany reto olona reto. Ary de hitantsika eo zany hoe olona manahoana ary zany ny tena tadiavina, tsy ilay olona zay manana mety hoe talenta be fahaiza miteny be, tsy hoe olona nandalina fianarana be. Zay ihany koa zany ny zavatra anankiray izay tsara ho fantatsika amin'ity asa fanompoana ity, de manana anjara daholo ny izany izy. Ary raha mijery ny mpianatra fotsiny azy de isan-karazany mihitsy ireo mpianatra ireo, olona tsotra, olona tsy de manahoana loatra. Ary mety misy ihany ny hoe manam-pahaizana tamin'ny sasany fa tsy izy rehetra. Manana ny fahalemeny daholo ny mpianatra fa zany ny olona zay nifidian'Andriamanitra hanao ny asa ho azy. Ka izao tsy voatery manam-pahaizana be anao, mety manam-pahaizana koa nefa, tsy voatery manam-bola be anao fa mety manam-bola ihany koa nefa sy manan-katao. Tsy voatery hoe manan-talenta be amin'ny fahaizana miteny ianao sy ny sisa fa mety misy zavatra ihany koa hainao atao. De ireo mpianatra ireo de ohatra zany mihitsy hoe Petera zany teny am-panjonoana, ry Matio a teny am-pangalana hetra, ary iza ihany koa ny fantatsika zany. De amireo Filipo moa zany de olona somary mangigina eny fa ny azy le miresaka amin'ireo communication any izy nahita n'lay tamin'ilay mofodimy sy azandranondroa. Iza ihany koa samy manana e na ny fahalemena koa aza de mitovitovy amin'izay ihany. Ry Tomasy moa de olona tsy mino raha tsy mahita. Iza ihany koa betsaka zany ireo na samy manana ny fahalemeny teny daholo na ny mpianatra aza. Fa rehefa tonga ao zany de nampiasain'Andriamanitra avokoa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana. Ka ianao manana fanomezam-pahasoavana farafaratsy ny ray roa telo ampiasao amin'ny asan'Andriamanitra, aza mpifilafilana ny asan'Andriamanitra. Ary zao reny rehetrarehetra reny no atambatra mba ampivoaka zany ny an'izay asa fanompoana izay a, fa Andriamanitra tsy mampiasa olona hoe tena olona extraordinaire mihitsy fa izy zany mampiasa olona ordinaire mba hanao zavatra extraordinaire. Zay ny tiako amin'Andriamanitra izay. Ka za zany olona ordinaire mpanompo fa ordinaire zany fa ampiasain'Andriamanitra mba hanao asa extraordinaire. Ary zay ny mila fantatsika tsara hoe move anao tena mendrika an'izay antso izay. Ary ao ka tsy hanambany tena hoe tsy vitako, tsy afaka manao an'izany, tsy mahay an'izany, aza manao an'izany mandrakariva ry havana, fa aoka tena hitomban-dà ary hiandà miambavy mihitsy ho an'izay risa mandrehana zany afatra izany amin'ity asa fanompoana izay tanterahana ity. Aza kivy mihitsy ary aza aketraka fa zany ny antony etsoan'Andriamanitra atsika tsirairay avy ho amin'izao asa izao. De iza ozy izy ao ary ozy izy fa araka ny teny eo zany de hoe mifidiana fitolahy. De olona manahoana le olona zay tadiavina rehefa jerenjy vakitsika zany ny baiboly de hoe olona tsara laza sady feno ny fanahy fahendrena. Zay zany le izy. Zay le mahatonga amin'ny teny hoe tsy hoe manan-talenta be a, manana doktora, manana baka plus zao a, manana manam-bola be tahaka zao, tsy vola na arena. Fa rehefa ijerentsika teto dia zavatra ara-panahy le izy ary karaktera ny tena tadiavina ao amin'ity asa fanompoana an'Andriamanitra ity. Ka rehefa mifidy zany Andriamanitra dia zay ny zavatra tadiavina zay. Tsy hoe olona manana influence be, tsy manana education be, fa io karaktera antsika io zany ny tena ilaina. Raha ohatra zay anao ka tsy manana karaktera mifanaraka amin'izay, tsy mahomby zany mihitsy ianao amin'ny asa. Raha ny karakteranao zany karaktera mora misendoatra, hoeti-po fotsiny amin'ny zavatra rehetra zay atao, mitsambomboatra tsy hay hoe ahoana, karaktera miavinavina, tsy miraharaha ny hafa, vonina ny anindry mandrakariva ny hafa sy ny mpiara-manompo a, tsy mba mifampitarika na hoe mifampitona na misitona mba hiakatra olona tsy manana an'izay toetra tia manompo zay, fa hotompoana sy teo deraina sy manao zavatra zay anandratana ny tenanao manokana. De tsy zay zany le olona ilaina ry havana. Faraka ny voalaza eto de hoe olona manahoana ozy izy tena
afaka manana an'izay fahendrena feno fanahy masina izay ary olona zay azon'andriamanitra ampiasainy. Tiako be zay ireo zavatra anakitelo ireo, olona manahoana no ilaina de hoe tsara laza. Aoka zany mba anana zay fahatsarany laza zay isika hoe manahoana ny laza zay ananantsika sao de ratsy laza na ohatran'izany, fa eto zany de tena hitrikitria mihitsy hoe manana an'izay hoe tsara laza izay. Ny olona ihany koa nefa de zao hoe mety noho ny fielonana, noho ny fahakalana, noho ny zavatra tsy maropototra maro isan-karazany a de miezaka ny olona mandratsy ny lazanao, fa ianao nefany a rehefa miaraka amin'i Kristy ataovy zay atao rehetrarehetra fa ianao malaza foana, malaza ho azy ny asa sy ny zavatra ataonao mampandeha ho azy an'ilay izy ary ny fanaza ao anatinao. De inona ihany koa izy izy? Ny olona zay feno fanahy masina. Io no angatahantsika isan'andro mba ho feno fanahy masina isika ry havana. Isa-maraina de angatahana ny batisa ny fanahy masina. Ny fanahy de mampihetry ny toetra tsy izy rehetra. Rehefa feno fanahy ny olona anankiray a na fiteny na fihetsika na fijery na fisainana ny fiakanjo satria feno fanahy ianao de tonga de mandeha ho azy zany rehetrarehetra izany. Tsy mila amboarina akory fa olona feno ny fanahy. Rehefa tsy manana fanahy zany ny olona anankiray de zay le nyteneniko teo hoe na izy aza tsy mahafeny tenany, tsy mahafehzay zavatra hoaniny, tsy mahafehzay zavatra sotroiny, tsy mahafeny fitenenany akory, tsy mahafehy zavatra marobe ny olona tsy manana ny fanahy masina. Fa ianao raha vao manana ny fanahy tsy mila teneniny zany hoe tsy mety zao fiakanjonao zao, tsy mety zao taovolonao zao, tsy mety zao zavatra hoaninao zao. Za tsy mba miteniny olona zany hoe tsy mety ty zatra ty na hoe ananatra ny olona anankiray, angatahako ny fanahy mba hampiaika azy, ny fanahy no ananatra azy. Feno fanahy lay olona dia miova ho azy hoe tsy mety zany fiteny zany, tsy mety zany firesaka ataonao zany. Iny zany zavatra rehetra ny olona feno fanahy zany tsy miresadresa-poana, tsy miteniteny foana, tsy manao zay tsy mahamendrika satria ny fanahy mameno azy de ny fanahy tsy mamela azy ianao an'izay zavatra zay. Kzay no angatahana hoe move anao vo maîtrise ny fanahy. Angatahana isan'andro hoe maîtrise eo ndray fanahy andro any rehefa hiatrika zavatra fehe zao fanahy masina manoloana an'ity zavatra ty. Inona koa izy izy? Feno ny fahendrena. Ny fahendrena avy any ambony a dia madio aloha, mora lahatra, tsy mianahana, tsy metsara vela tsy. Ary amin'ny hebreo misy an'izay sa jakoba raha tsy diso a hebreo ngambany. De zao hoe mazava be zany hoe reo ny fahendrena avy any ambony. Ny olona hendry zany dia mahafantatra hoe fitenin'olo-kendry zany, fiakanjon'olo-kendry tony, fisotro sy fihinanan'olo-kendry zao, fisainana olona endry zany, rehefa mamoaka hevitra, hevitra n'olo-kendry zany. Mizatra zany to de hita hoe manana fahendrena, tsy manana tsy voatery manam-pahaizana fa manana fahendrena. Samy hafa zany zay. Dia ianao zany mba olona tena feno fahendrena. Zay no nahatonga ny solomona hoe tsy ny arena sy ny volamena sy ny volafotsiny no angatahako aminao fa fahendrena. Satria zava-dehibe loatra eo amin'ny asa fanompoana amin'ny hiraka zay atao a ny fahafenon'ny fahendrena eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Zay no nahatonga Solomon nanangataka an'izay. Ka anjarantsika zany eto ny mamantatra sy mahafantatra hoe ianao ve olona manam-pahendrena? Manam-pahendrena ve zany zavatra zany? Ary mametra-pantahina amin'ny tenantsika izy. Hendry ve zany fanapaha-kevitra ataoko zany? Za zany ve manana fahendrena? Mety efa samy teo amin'ny efa dala kely daholo ny olona rehetra fa zay ny hoe ny fahendrena dia mitombo arakaraka ny mahalehibe ny olona sy ny experiensa zay ananany a ary ny fatrany mety tafiditra anatin'izay koa mitaona ny olona anankiray hoe rehefa mandroso taona de mitombo fahendrena. Rehefa manomboka betsaka ny responsabilité zay raisinao de mitombo fahendrena. Rehefa manomboka misy décision tsy maintsy raisinao de mitombo fahendrena. Ny experience zany a dia mampitombo anao anatin'ny fahendrena ihany koa de manao fanandramana isan'andro sanandro. Fa misy indray zany ny olona mivoatra adala arakaraka mahalehibe azy any vo mainka mivoatra gaigy. Lasa ohatra ny adaladala hafahafy zany amin'ny zavatra zay atao. Fa ianao kosa zany zay mandray an'izao afatra izao de ho feny fahendrena sy ny fanahy masina ny ianao ary vonina natanteraka izany asan'Andriamanitra izany. Ka toizantsika zany io afatra io a amin'ny heriny satria mbola tsy tapitra le izy fa ny angatahantsika amin'ny tompo a de mba olona feny fahendrena ny mpiaino rehetra, olona feno fanahy masina ary olona tsara laza. Zay ny vavaka zay ataontsika amin'izao ora fotoana izao a ho anao manokana zany afatra izany ary engany mba tena olona mpanompo spiritual leader ianao zany hoe tena mpitarika ara-panahy ary
ilay hoe servant leader ihany koa zany mpanompo a ilay mpitarika fa tsy ho tompona. Ianao zany zava-dehibe izay ley hoe mpanompo ianao nefa sady mpitarika. Jesosy zany zay manana zay toetra izay. Dia izy koa nefany a spiritual leader zany hoe mpitarika ara-panahy. Idehibe ny zavatra mety tarian'ny olona fa ty fitariana ara-panahy ty zany tena manana an'ilay karaktera, ary zay le hoe ny karaktera anao no tena maritana anao hoe tena mpitarika ve ianao a, feno fahendrena, feno fanahymasina ary tsara laza amin'izay rehetra atao. Tanteraka aminao zany teny zany a, ary iainantsika ny izany. Ivavaka isika. Misaotra indrindra fanahymasina no amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstoly toko fahaenina izay nampianatra anay ny momba ny asa fanompoana, ny fizarana andraikitra, momba ny karakteran'ny olona zay ilaina amin'ity asa ity. Ny angatahako an'ny mpiantsirehefa indrindra ny tenako izay mampianatra eto dia mbola naverinao tamiko indray Jesosy hoe tena mila tsara laza, mila feno fahendrena ary feno fanahymasina ho ahy manokana izany afatra izany, ary ho an'izay rehetra mandre ihany koa naiza naiza toerana misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Omeo ihany koa andreo izay manao asa fanompoana ato amin'ny tionjapeo ity, niza niza ny tompony andraiky sasy mikirakirana izany dia mba ho tanteraka amin'izany teny izany. Ho anao midera sy mivoninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Sotra an'Andriamanitra hatrany isika na atotosany ity fandaharana fanompom-pivavahana anio ity. Mino izahay fa nahazo hery lehibe isika avy amin'izany hafatra avy amin'ny mpanompony izany. Eny ary, melohan'ny hamarana antsika ny fandaharana dia raha rerinandro feno fitahiana sahado antsika izahay eto amin'ny Hope FM Radio. Ny namanao Lova Ramavatra no nanolotra ny fandaharana fanompom-pivavahana tamin'ity anio ity, ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namantsika Iavtarel. Maniry ny eona aminao eto indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Azonao atao ny mamerina miaino sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao .org/fanompom-pivavahana.